Dabar norėtume paprašyti profesoriaus Alvydo Šliogelio, kadangi du jaunesni kolegos jau išsidavė, jog jie laukia profesoriaus pranešimų. Prašom.
Dėkui, mėly kolegos, Sėdvilos. Paskutiniais metais mes improvizuoti, kad šitos dienos man buvo labai sunkios, pavargęs, pavargau. Bet aš labai noriu tikrai išnekėti, kiek tai yra įmanoma. Tai beveik yra vėl antikomplimentas filosofui, nes tiksliukai reikalauja, kad filosofas nekėtų netiksliai, bet aš pabandysiu išnekėti tiksliai, užtat aš turiu popieriuką. Ir aš tai šitą popieriuką bandysiu perskaityti ir pasakysiu tiesiai, tegu tai būna pranešimas. Pažadu ne per ilgai išnekėti, nu, matyt pusvalandį, plus minus 30 minučių. Jeigu nusibos, reiškia pradėkit plot. Tai, taigi mano pranešimas vadinas apie fotosofiją. Taigi aš nedelsdamas turiu aiškinti, kadangi žodis fotosofija yra mano naujadaras, sudarytas iš dviejų graikiškų žodžių, daugumoje tikriausiai yra žinomi, tai yra fot, tai šviesa ir sofija. Panašiai, tai mums įprasti ir gerai žinomi žodžiai, filosofija, teosofija, antroposofija ir kitokių, čia daug šitų yra. Žodis fosija, žinote, lietuvių kalba verčiamas žodis šviesa, o sofija žodis išmintis. Todėl šitą najadarą prasmą aš galiu sulietuvinti labai paprastai. Tai yra šviesos išmintis. Taip? Kadangi šitą išmintis tiesiogiai ir pirmiausia siejama, bent jau aš siejus, man tai yra unikaliausias vakarų mokslo išradimas, jeigu vakarų mokslas būtų išradęs tik fotoaparatą, o daugiau niekas, tai aš tada būčiau, reiškia, mokslo šalininkas arba garbintojas, o dabar aš esu atvirai pasakau priešas ir radikalus. Taigi unikaliausių išradimų – fotoaparatų ir fotografija. O žodžiu fotosofiją aš bandau nusakyti ypatingą, savai tai skirtinį, nors visiškai nenaują žmogaus sąlytis pasaulį. Arba aš patikslinu unikalų žmogaus susitikimą su nežmogiškais daiktais. Tai irgi pabrėžiu – nežmogiškais daiktais būdą, kurį, kad ir labai keistai gal daug ką nuskambės mano žodžiai, bet tai bus, reiškia, šokia tokia, galbūt, pretekstas polemikai. Tai štai šitą salį, tai pirmą kartą atrado ir apmastė keli žmonės, maždaug prieš pustrečio tūkstančio metų, gyvenę prie viduržemio jūros, nedideliuose mes miestuose, valstybėse, poliuose. Tie žmonės vadina helenais, o kiti helenai juos vadina filosofais, o kartais sofistais. Taigi irgi nedelsdamas pasakysiu, kad mano galva artimiausia fotosofijos giminaitė, o tuo pačiu fotografijos giminaitė yra būtent filosofija. Bet iš anksto žinodamas, kad daugeliui ne visiems šitą giminystę pasirodys laužta iš piršto, pabandysiu šitą mintį išplėsti. Taigi pradėsiu nuo to, kad svarbiausias fotosofijos personažas yra net ne fotoaparatas, o tas, kuris žiūri daiktus pro fotoaparatą ieškiklį, taigi fotografuojantis žmogus. Todėl aš ir sakiau, kad pirmieji fotosofai gyvena labai seniai, beveik mitiniais laikais, ypač jaunimui, taip? Apskritai galima spėti, kad šitų savotiškų žmonių, retų, ypatingai retų žmonių padermė niekad nebuvo išnykusi. Bet nuo tos akimirkos, kai atsiranda fotoaparatas, jis pats vien savo paprasčiausiai duotim reikalauja pažvelgti nežmogiškus daiktus visiškai ypatingai. Ir kiekviena, kuris paima į rankas ir pakelia prie akių šitą labai keistą mašiną, įterpsiu sakinį, tokia keista, kad visam gigantiškom dabartinės technikos panoptikume, kur išdėsti milijonai pačių įvairiausių techninių prietaisų mašinų, atominių bombų, aiškiai, aš dar randu ne vieną bent iš tolo primenančių fotoaparatą, beje, įskaitant ir kino aparatą. Ir galinčio varžyti su toj teritorijoje, kur fotoaparatas gyvena visai vienišas, be konkurentų, kaip savotiškas metafizinis monarchas. Taigi, būtent fotoaparatas priverčia tiesiog tapti fotosofu. Taigi dabar klausimas, kas gyvena fotoaparatą ir fotografuojančio žmogaus išskirtinumą. Pradėsiu aš nuo žodžio išskirtinumas. Išskirtinumas. Žyminčio tokią būklę ar tokį įvykį, kuris iš kažko išsiskiria, ar nuo ko atsiskiria. Tik paklausim, iš kogi priverstas fotoaparatą išsiskiria fotografuojantis žmogus, tai yra aš, kai fotografuoju. Pirmas, reiškia, atsakymas akivaizdus ir paprastas. Reiškia, priešais jo mano akis nusidriekinti daiktų ir įvykių peizažą, pažvelgdams pro foto ieškiklį, fotografuojantis žmogus mato tik labai nedidelę ir, kas svarbiausiai, labai aiškiai rėmintą šito peizažo dalį. Jau pats ieškiklis iš neapibrėžtos mūsų kasdieniam žvilgsniui pasirodančio daiktų ir įvykių virguliavimo dažniausiai, o praškai visada, labai chaotiško, ypač tas aišku, jeigu netikit, nueikit į akropolį, tekančio, kas mirtinis kintančio, išpliurusio, išpjauna ir aš dar pabrėžiu, ir rėmina ir apibrėžia kokį nors daiktą, daiktų ansamblį, kokį nors įvykį arba įvykių tekę, tačiau netgi įvykį sustabda ir paverčia ramių, rymančių, nekintančių daiktų kristalą, kuris ir vadinamas fotografu. Ieškiklio rėmuose įvyksta paprastas, o kartu savai nepaprastas dalykas. Daiktas apskritai, pavyzdžiui, medis apskritai, taip, įvykis apskritai, nu, pavyzdžiui, ant salelo sėdintis senis, patys paprasčiausi, patys kasdieniškiausi dalykai, kurių vaikščiodami kasdienybės keliais mes nei nepastebėtum, fotoaparatai, ieškiklės, taiga ir nežinia, kodėl tampa tokie svarbus, kad dažnas fotografas gali tai juos trypčiot ištisas valandas, o kartais netgi mėnesį. Tai jau tikrai labai keista. Nes būdami kasdienybėje mes visiškai abejingai praeinam pro tūkstančius medžių, pro šimtus ant solelio sėdinčių senių, bet beveik niekada jų nematom. Ir nematom taip atkantai, kad gali praeidinėti, čia aš iš savo patirties kalbu, galiu praeidinėti pro tą metą keliasdešimt metų ir tūkstančių sykių praeidinėti pro sėdinti ant solelio senį, reiškia. Ir pamatytą medį tik tada, kai vieną rytmetį išvysti tai, kas iš jo lyka. Kelma, švytinti pjūklą švenų padarytą žaizdą. Arba kitą rytmetį išvysti suolelį ir aplytą laikraštį, kurį gal vakar, o gal prieš metus skaitė mes nematomas senis brangiai. Ir tik fotoaparatas visai nesunkiai mane priverčia labai dėmiai pažvelgti į tą nematomą kasdienybės medį, arba į tokį pat nematomą kasdienybės senį ir nustebti. Ir pasakyk, velniai griebtų, kokia nuostabi šviesas lysta štai ištekliavo kamieną. Štai nuo vienintelių lapelių, ne, beveik prie viršūnės, pavyzdžiui, iš katedros pusės, jeigu jau pririšim prie čia centrą. Arba velniai griebtų, nu bent aš taip dažnai tariu, tyliai. Šitą seną fizionomiją man panašiai ir tik išvagota daržo žemę auksnaukėse. Štai beveik ir viskas. Iš anoniminės, iš blukusios, nusivadėjusios, iš pliūrusios, kasdienybės, daiktų bei įvykių masės, fotoaparato ieškiklis mane priverčia, ir mano akį priverčia, išskirti ir pamatyti štai šitą medį, štai šitą senį, štai šitą akmenį, štai šitą šunį, štai šitą skruostą virptelėjimą, štai šitą praėjo veidę, štai šitą debesį, štai šitą ir vėl štai šitą savaime, be fotoieškiklio duotą impulsą, patį banaliausią, visiškai nieko nereiškantį, visiškai nesvarbu daiktą ar daiktą, niuansą, įvykių ar įvykio detalį. Trumpai tai, iš bliškos kasdienybės, čia man labai patinka Heideggeris reiškimas, unbestimte alteglikai. Ne, haliau alteglių. Tai štai iš tos bliškios kasdienybės masės fotoieškiklis išskiria štai šitą daiktą. Ką tai reiškia? Jis paprasčiausiai individualizuoja mūsų pasaulį. Ne kokį nors ten plūdurojantį kosmosą, o štai šitą pasaulį, kuris yra čia. Taip? Ir jis suteikia išskirtinę svarbą tokiam dalykui, kuris liktų mano nepastebėtas ir šitai paptintų iš manęs džiaugsmą akimirkai padovanota štai šitą daiktą formos. Štai šitą atspalvę ant griūvančiam į namo sienos, štai šitą gestą. O visi šitie dalykai ir gali būti pavadintų grožiu. Gražu tai, kas individualu. Aš nežinau tokio dalyko kaip anoniminis, neindividualus grožis. Kas jis įskiria iš vilkos kasdienybės? Dar paprasčiau galima pasakyti, gražu yra tai, kas apibrėž barėmai. Aišku. O tai reiškia, kad vien pažvelgęs pro foto ieškiklį, nereikia nieko daugiau daryti. Aš turiu puikią patirtį bendraudam su Algimantu Kunčiu. Jis man kartais prieš daug metų duodavo pažiūrėti pro. Aš sakiau, Algi, duok pažiūrėti. Ir man taip gražu būda, kad aš pažiūrėdavo pro foto ieškiklį ir iš karto išvysdavo grožio blykstę arba grožio lizdą. Štai šitą unikalų daiktą įvykį arba peizažą ar dar ką nors. Vadinasi, fotoaparatas, jeigu jo nepiktnaudžiaujam, jau savaime priverčia mane svert grožį. O tai yra neįtikėtinai reta ir sunku. Jūs puikiai žinot, ypač vyresni, kad geri dalykai apskritai labai reti. Todėl ir grožis, bent jau man pats geriausias dalykas, yra neįtikėtinai retas. Aš jį pamatau labai retai ir sunkiai. Kodėl taip? Priežastis irgi labai paprasta. Jūs irgi žinot. Visa mūsų kasdienybė nuo viršaus iki apačios yra praktiška. Visus mūsų kasdienybė valdo naudos principas ir tai ir visiškai normalu. Kitaip ir būti negali. O tai reiškia, kad visi daiktai ir įvykiai, kuriuos sustinkam vaikščiodami kasdienybės keliais, mus domina tik jų praktinio panaudojimo požiūrių. Arba jeigu nori dar radikaliau pasakysiu, gyvybinės svarbos požiūrių. Taip? Daiktas man kaip kasdienybės kareiviai yra įdomus tik tiek, kiek jis man gali ko nors praversti. Suteikti malonumą arba kelti grėsmę, būti suvartotas, vartoti netinkamas, suvalgytas arba nevalgomas, reiškia, kaip sako psichologai, dovanot teigiamas emocijas arba priešingai, kaip sako tie patys psichologai, šamanai, sukelti emocinį diskomfortą ir taip iki begalybės. Tiesą sakant, būdami kasdienybė lygiai taip pat pro naudos akinius mes žiūrim ne tik į daiktus, bet ir į žmonės. Neturėkit iliuzijų. Čia visų tų krikščionių ir humanistų, reiškia, pasakojimų yra paprasčiausiai skiedalai. Praktinė žvilgsnė akiratį daiktas ir žmogus mums pasirodo tik savo potencialios naudos arba žalos man profiliu. Ir man aš visiškai nevedomina kaip jis pats. Kaip daiktas savaime. Šiuo atveju pasakys taip, įsisupęs į nežmogiškumą kokono. Daiktas, kuris yra absoliučiai beingas mano reikmėjom, rūpešiam, norom, jausmam, poreikiam, gengsmam. Nutrauksiu ir pacituosiu Nyką. Jisai sako, vulkanų žiūrovų nereikia. Man tai tas posakis yra nuostabus. Taigi, kad ir kaip keistai skambėtų šitie žodžiai, praktiniai kasdienybėj, aš nematau paties daikto, kaip štai šito individualaus. Savyje užsisklendusi ir man visiškai abejinga, kaip tas vulkanas, nežmogiškumo telkinio. Aš nematau to daiktas spalvų atspalvių, jo kontūro niansų, jo faktūros bangavimą, jo padėties kito šalimais esančio daikto atžvelgių. Aš nematau, kaip to daikto reljefai slysta ir maina šviesos blyksniai, kaip švelniai tamsėja štai šitas įlinkis, pavyzdžiui, kad ir čia reiškia. Ir išriškėja štai viena prieš akimirką nematyta detalė. Juk kiekvienas, net pats menkiausias daiktas yra gražus ir yra šviesos lizdas. O šviesa, kaip ir paukštis, gyvena tik skrysdama, kas akimirką gimdama ir mirdama, kas akimirką pereidama tūkstančius niuansų ir atspalvių. Bet žvelgdamas į daiktą pro kasdienės naudos akinius, aš nematau nei jo kontūro, nei jo medžiagos, nei jo padėties, ir kitų daiktų atžvilgių, nei faktūros, kitaip sakant, jo paties aš niekada nematau. Ko gero, pats protingiausias visų laikų filosofas, o todėl, pabrėžiu, pats akiliausias fotosofas, Platonas, sako, kad kasdienybės oloj, kabutėse, nors čia nereiktų net kabutės dėti, mes pačiai irgi esam oloj, ne kur nors kitur. Mes matom ne pačius daiktus. Spalvingus, turštus, sodrus, žėrinčius, gracingus, nerangius, elegantiškus, sunkiasvorius, murzinus, įsipuošusius, raukšlėtus, skurdžius, prašmatrius. Mes matom tik blyškius iš šešėlius. Platono žodis. Tokius pat pilkus ir nedžiuginančius akies, kaip ir pati kasdienybė. Taip, kasdienybė aš matau tik man naudingus ar kenksmingus daiktų instrumentinius šešėlius, bet lieku visiškai aklas pačių daiktų buvimo intensyvumui. Ta žodį aš pabrėžiu. Jusliniam naudos požiūriu visiškai beprasmiškam ir bereikšmiam nežmogiškumui. Kaip tik todėl šitie žodžiai irgi gali nuskambėti keistai. Kasdienybė su daiktais aš elgiuosi kaip amatininkas arba inžinierius. Aš neleidžiu jam būti tokiem, kokie yra savaime. Aš juos perdirbu, perkuriu. Aš priverčiu juos tarnauti mano poreikiam, mano naudo. Aš priverčiu juos tarnauti mano skrandžių, sakykime. Ir šitas perdirbimas atliekamas jau mano paprasčiausios kasdienės akies. Jau akis perdirba daiktus kasdienybės. Jau jį reiškia pradeda juos naikinti, sakykim taip. Iš daiktų visumos įskirdimo tik tą dalį, kuri man naudinga arba žalinga, taigi tik jo instrumentinį šešėlį. Platono intuicija yra 100%. Ir jokios čia mistikos nėra. Tai štai koks stebuklas įvyksta fotoaparato ieškiklį. Praėjus žvelgams, aš pirmą kartą pamatau ne instrumentinį daiktą šešėlį, ne už žmogišką mano paties, jam primestą kaukę, o patį daiktą, tokį koks jis yra, reiškia pagimdytas, sakykim, gamtos ar likimą, nežinau. Jauna, šviežia, nekalta, baugų, rūstų, ovalinį, piramidinį, švytinti savo atsvaliais ir taip iki begalybės. Patį daiktą kaip visiško nežmogiškumo telkį. Kaip bekalbė telkinį. Užuot buvęs tik mano poreikių, simbolių, man vienas iš likščiausių žodžių, tai yra žodis simbolis. Aš jau tiesiog pradedu drebėti, kai išgirstumą. Mano geismo alegorija arba kova. Užuot pasirodęs, jis pasirodo kaip kalbos maišas. Tai štai foto ieškiklį už to, užuot pasirodęs kaip kalbos maišas, prikimštas praktinių reikšmių ir prasmių, ar mano geismų, ar dar jausmų kokiu nors, dar fotoieškiklį daiktas pasirodo kaip bekalbinė žmogiškumo krešulys, savį sutelkęs. Nėra šiokios romantikos, absoliučio paslaptį, kurio daug tūkstantmečių žmonės ir vadina grožio. Bent jau graikai šitą vadina grožio. Jei kasdienybė aš elgios daiktus su daiktu kaip su priemonė, tai yra, sakau, normalu, taip? Tai fotoieškiklį, aš jį matau kaip tikslą pagaliau, brangiai. Vaizduojat? Paprasčiausia, banaliausia. Daiktą net, ar tai būtų peilis, ar dar kas, kaip tikslą matau. Į kasdienybę aš su daiktu elgiuosi arba kaip vartotojas, arba, štai aš jums polemikai metu, kaip kūrėjas. Kasdienybė, mes ją visą laiką kūrėm, kitaip yra neįmanoma. Dar vienas man šlikštų žodis turiu prisipažinti. Tai foto ieškikliai daiktas prieš mane iškyla kaip autorius, ant kurio užrašyta labai paprasti žodžiai. Nelies manęs. Tu tik pažiūrėk, koks aš gražus. Jei kasdienybė aš norom, nenorom perdirbu, perkuriu ar net suvalgau daiktą, nors faktiškai kas yra perkūrimas daiktų gamtos? Valgymas jau, brangiai. Tas yra puikiai žinoma, kad aš padaryčiau medinį stabuką, ką aš turiu padaryti, du kiris gyvą ašalą. Kad suvalgyti, paiškiaučiau omletą, aš turiu sudaužyti kiaušinį. Nėra kitos išeities, brangiai. Taigi foto ieškiklyje prieš mane iškyla daiktas, aš didžiąją raidę sakau šitą, įsaugojantį savo neliečiamybę. Jei norit, man labai patinka žodis, savo nekaltybę. Kurią man draudžia paliesti ar suteršti atstumas. Įsteigtas to paties fotoieškiklė. Distancija, kurios aš neįsaugodamas, negalėčiau fotografuoti šitą daiktą. O kraštutiniu atveju, grubiai pašalindamas distanciją tarp manęs ir daiktą, patekčiau į ką? Į nešvankybę.
Nes kiekviena artuma, per didelė artuma, čia aišku, nenuostabu, yra nešvankybė. Tai yra visos pornografijos paslaptis. Ir vietoj paties daikto, geriausiu atveju, išvyščiau tik pornografinę jo karikatūrą. Aš turiu galvoj ne tik kūną žmogaus, aš turiu galvoj kiekvieną daiktą, netgi kosmosą. Pavyzdžiui, tai reiškia tos nuotraukos, kurios ateina iš tų palidovų darytos ar ten Marso, aš jas vadinu pornografija. Kosminė pornografija. Kur tau reiškia likimas neleida duoti, tai tu ir nekišk nagų. O jeigu tai reiškia prikišai ir tai sakai, va čia matai, čia jau yra pornografija. Nes kas yra pornografija? Dar kartą kartu, atstumo pašalinimas, žvilgstis iš arčiau negu arti, čia yra Bodriero nuostabus pasakymas, pabrėžiu, iš arčiau negu arti. Taip, yra bet kokios pornografijos. Pradant Rembrandto paveikslo anatomijos pamoka tarp kitko. Taigi fotoieškiklis jau savame draudžia pažeis daiktą nekaltybei, perdirbt, perkonstruoti, išardyti dalis, tas dalis. Vėl sudėsti, kai man patinka, trumpai tariant, fotoieškiklis draudžia paliesti daiktą ir nesvarbu kaip ir kam. Kad jį suvartočiau, ar kad iš jo, kad ką nors sukurčiau, ar perkurčiau, kad iš jo sukurčiau kūrinį. Čia yra irgi naikinimas ir iš esmės pornografija. Štai kur fotoaparatas stebuklas, fotografijos centras. Foto žvilgsnis draudžia perdirbti daiktą, draudžia jį sužmoginti. Jis draudžia, žinoma, nu, čia atskira tema, jis draudžia įeiti, pabrėžiu, draudžia įeiti kūrybinį sąlytį su daiktu ar žmogum. Fotografija bent jau iš manęs leidžia, verčia, arba kaip čia pasakyti, reikalauja iš manęs leis daiktam būti tokiem, kokie išėjo iš gamtos iščių. Ar jį norit išlikimą, ar iš dievo iščių, nesvarbu. Fotografija draudžia man pažeis paties daiktą nekaltybę. Jo teisė būti savie ir savo. Jo teisė likt abejinga mano rūpesčiam, mano veiksmam, mano norom, mano jausmam ir taip toliau. Štai kodėl mano galva klysta tie, kurie fotografijos esmę nori nusakyti žodžių fotomenas. Visai priešingai. Mano galva. Fotografijos unikalumas yra tas, kai ir fotovaizdas įeina į sąsmą ten, kuriame mažiausiai meną, kūrybos, konstravimą, montažą, gamybos, trumpai tariant, kokios nors stilizacijos ar dirbtinų ateinančiai iš fotografuojančio žmogaus pusės. Jei tik aš pradedu taisyti, gniaužyti, gražinti fotovaizdą pasirodžiusi daiktą, jei tik savo nešvankių prisilietimų su nesuteršio nekaltybę ir kabutėse pagerinu tai, kas man dovanota paties daiktą ar gamtos, aš jau nustoju būti fotovaizduotoju ir fotosofu tampu menininku. O fotovaizdas įsigimsta ir tampa tapybos atmaina. Žinoma, antra rūšė. Fotovaizdas, pabrėžiu, yra antimeno kristalas bent jau man. Ir tai nėra joks jo trūkumas. Fotografija yra ne menas, o antimenas. Tai yra nelikstamas fotografijos man bent jau privalumas. Kad tai yra antimenas. Kad ji, reiškia, leidžia man palikti nežmogiškų, išsaugoti nežmogiškų daiktų nekaltybę. Tas nelygstamas privalumas fotovaizdą visiškai jau naudai išskiriantis iš milžiniško vadinamojo meno kūrinių, drįšiu pasakyti, netgi kultūros matyti. Todėl dejuot ar ginčytis, ar fotografija menas ar ne, man yra jokinga, yra ne menas ir dar kartą, kad didžiulis privalumas, kadangi menas, graikai sakė, plebėjų reikalas, reiškia, o reiškia žvilgsnis. Teorinis šiuo atveju yra aristokratų reikalas. Man labiau patinka aristokratai negu plebėjai. Fotoaparatas savo esmė yra aristokratiškas instrumentas. Man atrodo, klysta ir tie, kurie fotografijos esmė norėtų laikyti jos unikalų bruožą, labai tiksliai perduoti ir išsaugoti vadinamą informaciją kolegai 100% pritariu, kai išgirstų žodį į informaciją, man kaip Geringui norit, reiškia, siekia ranką pistoletą, bet aš jo nepušiu. Apie pasaulio daiktų žmonės nesvarbu, ar tai būtų vadinamoji dokumentinė, reportažinė, turistinė, laikraštinė, žurnalinė, furšetinė ar mokslinė fotografija. Tokiu atveju, aš nesakau, kad to nereikia. Praktiniam mūsų poreikiam tas labai reikalinga ir viskas tvarkoj. Bet ne tai sudaro fotografijose. Tokiu atveju vaizdas ir Vosklavas kaip kalba. Kitaip tariant, kaip antra rūšė literatūra. Nes vis dėlto informacija, kur kas geriau perduoda normali kvazivaizdinė kalba. Todėl tie, kurie fotografijom rašo disertacijas, kuria poemas, pasakoja istoriją, kurpia romanus, reiškia, arba, kai sako, čia, žinote, yra simboliai, čia tokie gilų simboliai yra. O tai yra antrarūšė literatūra, reiškia. Bet bjauriausia man tie, kurie rašo disertacijas. Fotoaparatų. Tai tada, aišku, kad yra fotovaizdas, yra nužeminamas antrarūšės literatūros, nieko negeresnės už antrarūšį, kabutėse vaizduojamą meną. Į tokius dailininkas, pavyzdžiui, gali būti, žiūrėti, visišką paniką. Sakyti, aš daug geriau šitą darau. O ko tu lendi į mano sritį? Ne tavo čia sritį. Žinoma, aš nesakau, kad vadinamoji meninė, bet kabutėse aš imu tą žodį. Ar informacinė irgi kabutėse fotografija nereikalinga. Ne, į kaip tik reikalingesnė ir daug naudingesnė už bekalbį daiktų nežmogiškumą atverinti fotovaizdą. Be jokios abejonės. Kaip ir bifšteksas yra naudingesnis, pavyzdžiui, nu, už kokį nors angelą, ne, kurio aš nematau visko nedarkomą. Aš tokau tik tiek labai kukliai, kad šitie inžinerinė ar estetinė fotoaparato naudojimo būdai nužemina fotografuojančią žmogaus orumą ir uždengia fotovaizdą esmę. Į centrą perkeldama tai, kad yra fotovaizda periferija ir net tik naudžiavimas jo bejėgiškumu. Man regis, fotosofinė fotovaizda esmė reikalavo apsaugyti ir nuo meninių, ir nuo kūrybinių, ir nuo informacinių pretenzijų. Žinoma, aš dar kartą noriu pabrėžti, nesakau, kad nėra, negali būti, ar neturi simbolinių, alegorinių, istorinių, dokumentinių, poetinių ar mokslinių fotovaizdų. Aš noriu pasakyti tik tai, kad fotovaizdą esmę lemia jo ištikimybė štai šito daikto nežmogiškumui. Jo stovėsniai savai ir savo jasmingai paslapčiai nepervedamai į jokią kalbą. Prieš gerą fotovaizdą, gerą savęs, kurį tu tyli. Jeigu jis verčia tavo kalbėti, tai čia jau blogai. Nuostabiausia, kad tas vingoja bekalbė daiktą paslaptis visą be menkiausių liekonų atsiveria jo paviršiui. Todėl pavyzdinė fotosofijos teritorijoje juslinis daiktų paviršių, po kuriuo arba už kurio nieko nėra. Jokios gelmės. Bet kokią gelmę mes prievartą primetam paviršutiniškai daiktų nekaltybė ir tai yra faktiškai tik kalbos fantomas. Jokios esmės daiktai neturi. Čia yra šamano, reiškia, išmislas. O kad fotovaizdas dovanoja mums daiktų paviršių, irgi yra ne koks nors jau trūkumas priešingai, o nelikstamas privalumas, iškeliantis į virš visų menų, mokslų, religijų, technologijų, metafizikų ir visą kitą. Trumpai tariant, kuo fotovaizdas yra paviršutiniškesnis, tuo jis man yra geresnis. Tuo jame daugiau fototiesos, tikrąją grožę, kuris visada yra esmingai stampa su grinoju paviršium, tada visada yra paviršutiniškas. Dar iš keturių laikų. Man regis klysta ir tie, kurie norės priskirti fotovaizdui tą vadiną sunkiasvorių realizmą. Realizmą. Ir dar vienas žodis, kaip informacija irgi. Ranka kažkur lenda ten, nieko neranda. Net sugalvoja tokį žodį ir dažniausiai vartoja niekinamą prasme. Fotorealizmas. Visai priešingai. Fotoaparatas pagauna pačią netvariausią, pačią efemeriškiausią, pačią iliziškiausią duoti. Daiktą kaip įvykį, milijoninę akimirkos dalį trūksantį blyksnį. Kaip gyvybė žaiba, kaip vienkartinį, niekada nebūs, niekada ir niekur nebebūsiantį žyptelėjimą. Štai šitai, tik čia ir dabar menkutė akimirkos dalį trunkantį. Debesų įsidėstymą vasaros dangui. Kaip šitą niekada ir negur nebūs ir nebūsinti, tik čia ir dabar ant štai šitos pirkelės sienos nutupusią rausvą šviesos dėmę. Kaip tik čia ir dabar pasirodžius tą pačią akimirką ir jau visiem laikam, dingstantį, išnykstantį raibą vandens klostis, slysterio auksinę smėlio upelę dugne virtelėm. kaip štai šitą išrožinęs rytmečio miglos išnyrantį medžio kondūrą, kaip štai šitą karvę sakim bėgantį melsvos melancholijos šešėlį, kaip nuostabią iliuziją pavaldžia kadaise vieno filosofo, fotosofo Herakleito ištartiems žodžius, kisdama rymą ir ganas daiktas, tiksliausiai nusakyti, Rilkės. Einmal jėdas nur einmal, einmal un nicht mehr, un vir nur einmal nie wieder. Vieną kart viskas ir niekada daugiau. Tik iliuzija, štai yra fotovaizdo esmė. Bet dabar aš nubraukiu šitą tik ir sakau, to iliuzija yra vienintelė aukščiausia ir intensyviausia tikrovė dovanota mirtingąja. To iliuzija akimirka išvadojama ne nuo mūsų gyvenimo būtinybių primenamos nykios filkos, kasdienybės iliuzijos, nuo bjauros iliuzijos, nuo nemiško, anestezuota, kasdienė realizmą įsiskleidžiančio daiktų mumijų karalystėje. Štai iliuzija akimirkai nuplėšia geismų ir poreikių verga grandines. Štai iliuzija akimirkai veikia gelžbetonį daiktų faktų arba lavono sunkį, dovanoja, jeigu norit, rojaus akimirkos lengvumą. Štai iliuzija akimirkai pašalina mūsų amžiną egipticizmą, baisiai nekenčio Egipto kultūros. Mūsų polinkį, net lavona kultūra, brangiai. Ko čia stebėtis, kada yra visa kultūra šokis aplink lavoną. Sarmata net pagalvos. Taigi mūsų polinkį sustabdyti, sušaldyti, saugoti sarkofagę, abuoja nejudrų daiktų tamsą, kaip muziejose, taip? Štai iliuzija pastyčioja iš pačios kvailiausios, kokia, žinau, mirtingosios svajonės, tak nemirtingų. Fotovaizdo iliuzija man bent jau kur kas tikroviškesnė užvadino pragmatinė realizmo iliuzija. Neturėkim iliuzijų. Realizmas, vadinasi, irgi yra iliuzija. Klausimas tik kokia. Dažniausiai tai yra bjauri iliuzija. Aš renkuos gražią iliuziją. Taigi, foto vaizdo iliuzija tikroviškesnė ir tuo, kad mane mirtingai trunkant irgi tik akimirką, įstatai mano mirtingumo. Ir įvas vienintelę galybę kurstančią gyvą gyvenimo ugnį. Vienintelį gyvos gyvybės ir gyvybiškos gyvasties garantą. Fotovaizdas tai pačios gyvybės, kur irgi vienkartiška, nesikartojanti, nepadaroma, nesukūriama, individuali ir trunkanti akimirką portretas. Ir visa šita gyvybės misterija palaika, saugo ir globoja pats efemeriškiausias, bet pats tvariausias gyvūnas šitoj planetoje, aš vadinu jį gyvūnu, jo vardas yra šviesa. Todėl fotovaizdas gali būti pavadintas labai gražiu lietuviškų žodžių, aš jį mėgstu šviesovaizdas. Jo centras, štai šitas daiktas, kai šviesos gimimo ir mirties lizdas, išsaugojantis gyvasti visai nesuprantamo būdu. Man tai yra didžiausia paslaptis, kaip negyvybės kristalas. Juk šiaip ar taip reiškia, bet pats šviesovaizdis yra negyvas. Taip? Todėl šviesovaizdį vyksta ir vyksta paslapčių paslaptis. Negyvybės centre išlieka gyvybės pėdsakai. Tad fotovaizdas ne tik iliuziškas, bet dvigubai iliuziškas. Negyvybės dykumojas bloškia mano akį į gyvybės oazę, bet tik kaip nuostabų miražą, kaip Fata Morgano salas. Ir kaip tik todėl, kaip tikrovė par excellence. Tiesiog stulbinančiai tiksliai išreiškiančia mano ir kitų mirtingųjų gyvenimo ir net pačios gyvybės efemeriškumą. Gyvenimą kaip iliuzija, iliuzija kaip patį gyvenimo branduliu. Visą realizmą fotosofas palieka už kadrą kabutėse. Ir tik foto ieškikliai ieško aukščiausios išminties. Tos išminties, kurią dovanoja šviesa, slystanti daiktų paviršium ir iškelianti esatį viską, kas kaip nors yra. Todėl esantis visko, kas yra alfa ir omega. Ir paskutinis dalykas. Man regis klysta ir tie, kurie fotoaparatą norėtų laikyti tik mašina. O fotovaizdą vadino techninio meno kristalų. Fotoaparatas ironiška mašina. Vienintelė, štai kur jo unikalumas lyginant su visų technikos panteonu ar moratoriumą, kaip ten jos vadina, tas reiškia lavoninės. Taigi vienintelė ironiška mažina leidžianti fotosofui vienu pirštą krūstelimu įveikti, pašalinti, net sunaiginti, ne tik savo mašiniškumą, Ne tik techninį saugojimo būdą, bet ir pačią technikos esmę. Štai kur man didžiausias yra bausmas. Nes technika gamina tik lavonus. Pati technika yra lavonas. Pati technika sudaro visą mūsų praktiškos kasdienybės branduolį. Kitaip sakant, technika, tas branduolis ir yra kūrybiškas, brūkšnys vartotojiškas santykis su daiktais. O kadangi šitas santykis kūrybinis vartotojai yra visada naikinantis, aš jau sakiau, jeigu bus neaišku paklausti, aš paaiškysiu, negana to saldis yra nihilistinis, kitoks būt negali, kadangi žmogui, šitam monstrui, štai keiščiausiai iš visų žemės būtybių, labai dažnai didžiausią malonumą teikia naikinimas dėl paties naikinimo. Romėnų cirkas, dabartinė televizija, pažiūrėkite. Kadangi būtent modernioji technika monstriškai suintensyvino naikinimo galybę, pabaisiškai išplečia nihilistinę naikinimo teritorijos. Tai fotoaparatą duotis, jo gyvenimo būdas negali nestulbinti. Kaipgi šita pati tobuliausia mašina, pati techniškiausia technika, akies mirksnis naikina nihilistinę technikos esmę ir įsteigia intensyviausią pozityvumą. Akimirką priverždama amžinybė. Kaip reiškia šita mašina naikinimo pragaro transformuoja intensyviausią yra rojų, žino atrunkantį irgi tą akimirką. Bet argi to nepakanka. Štai kodėl fotosofija ir filosofija yra tas pats. Pabrėžiu. Tai yra tik dvi tos pačios monetos pusės, kaip dvyniai, gyvenantis priešingose tos pačios gyvenimo upės krantuose. Sokratas, filosofas šventasis, neparašė nei vienos knygos ir labai gerai dar, bijodamas, kad jo žvilgsnį ir šnekos gyvasti raštas pavers egiptietišką stiliaus mumiją. Taip ir atsitikta, Sokratas buvo 100% teisus. Aš manau, kad jis pasielgė teisingai, kad nerašė. Bet aš manau ir tai, kad jei jo rankose būtų buvęs Kenonas, jis būtų mums palikęs bent keli savo atėnų, reiškia, ar jo apylinkių šviesovaizdžius. Kadangi baigiu kalba Marina, o šviesovaizdis gaivina, ar bent jau išsaugojo vieną kitą gyvybės kibirštį. Štai ką aš jums norėjau pasakyti.